Baltais stārķis. Stārķu balsene ir ļoti neattīstīta, tāpēc tie nerada citas balsīgas skaņas kā vien paklusu, šņākšanu un svilpšanu. Tomēr abu dzimumu balties stārķi savu mēmo klusēšanu mēdz pārtraukt ar skaļu knābja klabināšanu, pirms tās vēl nerad arī iešņācoties. Klabināšana ir dzirdama tālu, bieži vien tā novērojama abiem pāra putniem satiekoties ligzdā. Saudabīgi, ka klabināt stārķi sāk jau no mazuļu vecuma. Baltais stārķis ir pamatot izvēlēts par Lietuvas nacionālo putnu, jo tieši Baltijas valstīs un Polijā ligzdojošo pāru skaits uz platību ir augstākais Eiropā. Pretēji tam, mitrā iznīcināšanas un lauku bioloģiskās noplicināšanas ietekmē, kā ligzdotājs baltais stārķis ir izzudis daudz vietu Rietuma Eiropā. Latvijā to vēl ir daudz, vairāk nekā 10 000 pāru, un tieši šogad ik viens var dot savu ieguldījumu jau 7. Stārķu ligzdu uzskaitē, kopš 1934. Gada.